Англіканський біскуп Кадуглян-Дуду у Паўночным Судані Адам Эльнейл заклікае християн ва ўсім свеце маліцца і пасціць напярэдадні канчатковага падзелу Судана на паўднёвы і паўночны. Іерарх папярэджвае адносна магчымага генацыду хрысціян у рэгіёне Нубійскіх гор, дзе за апошнія тыдні рэзка ўзрасла колькасць выпадкаў насілля. Рэгіён, які з'яўляецца домам для многіх хрысціян, можа застацца пад кантролем Хартума і мусульманскай поўначы пасля таго, як 9 ліпеня паўднёвы Судан здабудзе незалежнасць. Па меры таго, як наступаюць суданскія танкі і артылерыя, сотні тысяч нубійцаў пакідаюць свае дамы. Прадстаўнікі ААН і мясцовыя жыхары, якім удалося ацалець, расказалі пра тое, што суданская армія карае смерцю мірных жыхароў, праводзяць масіраваныя бамбардзіроўкі, у выніку якіх разбураюцца храмы і дамы. У сувязі з тым, што кіраўніцтва паўночнага Судана заклікала міратворчую місію ААН пакінуць краіну, у грамадстве ўзнікаюць сур'ёзныя асцярогі, што ваенная аперацыя працягнецца і далей. У чарговы раз мы сутыкаемся з кашмарам генацыду нашых людзей са спробай знішчыць нашу культуру і грамадства, заявіў біскуп Эльнаіл. Паводле іерарха, гэта не вайна паміж войскамі, якая вядзецца на нашай зямлі, гэта поўнае разбурэнне нашага ладу жыцця і нашай гісторыі. Мы можам назіраць гэта на прыкладзе генацыду нашых суседзяў і сваякоў у Дарфуры. Гэта вайна, накіраваная на зняволенне і знішчэнне ў корані. Гэта тэрарыстычная вайна ўрада Судана супраць уласнага народа. Біскуп выказаў занепакоенасць адносна будучыні хрысціян на поўначы краіны, кіраўніцтва якой пасля 9 ліпеня па заяве прэзідэнта Амара аль-Башыра будзе адбывацца па законах шарыяту. Іерарх лічыць, што адмова аль-Башыра прызнаць законнае існаванне хрысціянскай меншасці на поўначы раўнасільна адмове прызнаць існаванне 2000-гадовай спадчыны хрысціянства.